Sir.
Scemo. Che non sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti jer nema razloga. Zbog čega se onda čekalo na odluku do posljednjeg dana? Zašto se i ovi predsjednički izbori predstavljaju kao sudbinski i istorijski? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Cvjetinom Milivojevićem i Brankom Radunom. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, politički analitičari, novinar, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma, Cvjetin Milivojević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dobar. Politički analitičar Branko Radon, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam već u najavi rekla da je premijer Aleksandar Vučić juče saopštio da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora. Gospodine Radon, vas iznenadila takva odluka?
Pa nije mi iznenadilo, iako moglo se očekivati i ova druga, da kažem, opcija da bude, ali više argumenta je govorilo u prilog toga da ih neće biti. Pre svega, da bi se desili parlamentarni izbori, a nije prošlo od prethodnih ni godinu dana, morate imati neki dobar argument, povod, barem malibi, je li tako? To može da bude i problem u vladajućoj koaliciji, problem sa, da kažemo, većinom u skupštini, nešto morate imati, ili barem zahtjeve opozicije, da ste imali neke proteste na ulici i opozicija da je insistirala na vanrednim izborima, pa je onda nekako i to moglo da bude, ako ništa, ako ne argument, onda povod.
Ali stvorena je atmosfera da
su moguće,
može biti upravo.
Oni koji iz opozicije traži, ali ne nešto ubedljivo, s te strane, mislim da nekim opozicijnim strankama baš to i ne odgovara, na cenzusu su, tako da bi pitanje ko bi sad ove godine, da su recimo izbori prošao cenzus, ko bi ušao u parlament. I treba znati da su 4 liste prošle za oko 2% ukupno. Znači 2%
da,
iznad.
Svega malo preko 5, osim
da, znači, do se bilo 60-70.000 glasova je prenelo 4 liste u parlament. Što znači moglo da se desi i drugačije. Mislim, malo je falilo, znači par hiljada glasova je falilo da 2 liste ne budu u parlamentu. Tako da je pitanje šta bi se desilo na ovim izborima, verovatno neka od tih lista ne bi prošla, tako da bi to negde i bio interes vladajuće stranke da raspiše izbore, čak i da ne dobije više nego prošle godine, a da jedna ili dve liste ne prođu, ona bi po Dontovom sistemu najviše profitirala od tih, da kažemo, tih glasova koji su rasuti, to jest ispod cenzusa.
Cvjetine, kako je vaša procena, zbog čega je se Vučić opredelio da ipak ne bude vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa ja mislim da je to njegova pogrešna odluka, mada se slažem sa Brankom.
Što se tiče samo njega i njegove stranke
Da, ne govorim nešto drugo. Dakle, prosto ni u opoziciji, ni u vlasti nije bilo, kad govorim o vlasti, ne mislim na Srpsku naprednu stranku, nego ostatak vladajuće koalicije, nije bilo dovoljno spremnosti, hrabrosti, želje za vanrednim izborima. U opoziciji pogotovo.
Prvo je SPS, reći.
Da, ali pazite, mada je bilo usamljeni glasova čak i u vladajućoj koaliciji, ne znam, Jedinstvena Srbija, Bogoljub Karić su tražili vanredne izbore. Znači, postojalo i tamo takva vrsta raspoloženja. Postojalo i u samoj Srpskoj naprednoj stranci. Jedan deo stranke je bio za to da budu vanredni parlamentarni izbori. I da vam kažem, argumenti su za vanredne parlamentarne izbore bili dosta, ajde da kažemo, jaki.
Jači nego dakle, prošle godine kada se išlo na vanredne ili...
Rekao, i logičniji, pazite, jer ajde počnemo od pretpostavke da će gospodin Vučić dobiti predsjedničke izbore i da će on vrlo verovatno biti novi predsjednik Srbije. Dakle, otvara se mjesto premijera. Kao što znate, na prošlim izborima je gospodin Vučić bio kandidat za premijera, odnosno nosilac liste vladajuće koalicije i logično je bilo da su glasači glasali za njega. Ajde da se ne lažimo. Nisu glasali za Marijana Rističevića, Selakovića, Dušana Vujovića, Zoranu Mihajlović i tako dalje. To su glasači gospodina Vučića. Ovaj put Vučić ne može bude premijer. Ako on je predsjednik Republike, on treba da da mandat nekome. Kome će dati mandat? Nekom iz sopstvene stranke, to je jedna opcija, druga dati nekom od koalicijnih partnera van svoje liste, mislim na Dačića, ili nekom od takozvanih eksperata.
Čemu se vi najbliži?
Poput Vujovića.
Da. Poput Vujovića, ali ne mora bude, može izvući nekog novog eksperta. Ali govorimo o nečemu drugom. Dakle, sad se otvara pitanje legitimiteta novog premijera i nove vlade. Dakle, on se bira u starom sazivu, a druga stvar, drugi argumenti u korist izbora su bili sljedeći. Dakle, gospodin Vučić u ovom trenutku ima apsolutno mogućnost da faktički učešćen, ličnim učešćem na predsjedničkim izborima digne potpuno stranku, da je apsolutno aktivira, da njegovo biračko telo faktički izađe u zaista velikom broju na izbore i tako dalje i on je mogao faktički da normalno M dobije novi legitimitet, M da zacementira vlast Srpske napredne stranke. Meni se čini da on ovaj put izašao u susret ne bih rekao ucenama, ali zahtevima i da je pao malo na emociju nekih svojih koalicijnih partnera.
Mislim, poput Ivice Dačića, jer je, on ne bi, ne znam kako bi se on ponašao u slučaju parlamentarnih izbora ako njegovi glasači moraju da glasaju.
Pokazuje enormnu količinu ljubavi. Znate, to ono javno iskazana ljubav prema gospodinu Vučiću, koji nije pokazivao posljednjih godinu dana. Znači, on sebe faktički je samo kandidovao za premijera.
Što, misli da je krio ili?
Ne, on je sebe samo kandidovao za premijera. Ja ne verujem da će mu gospodin Vučić dati mesto premijera. U tom trenutku se otvara i mogućnost krize ove koalicije. Zašto? Izlaskom ovih dva poslanika, odnosno tri iz Nove Srbije, faktički je osnovna većina koaliciona je 127 poslanika. Ne računamo SPS, da govorimo onu osnovnu listu koja je izašla na prošlim izborima pod imenom Aleksandar Vučić. Dakle, to je jedna većina koja više nije tako ubedljiva većina. Dačić, znate šta, može biti uvređen, povređen, šta se može desiti u njegovoj stranci. Njegova stranka nije zadovoljna činjenicom da oni nemaju predsjedničkog kandidata. Govorim i na njegove, mislim i na njegove birače. Drugo, on je pokazao da želi bude premijer i sve što dobije kao utešnu nagradu, ne može dobiti mesto premijera, to je potpuno jasno, će biti nešto čime on neće biti zadovoljan. Prema tome, može se otvoriti čak i kriza vlasti. Dakle, prosto vlade. Prema tome, bilo je dosta argumenta u korist. Slažem se. Uvijek se možete reći, ali postoje državni argumenti, ne znam, stabilnost zemlje i tako da. Ali pazite, prošle godine bili isto. Mi nismo osjetili uopšte da su bili izbori. Ništa se tu nije gubilo u hodu. Vlada je stara, funkcionisala, čak i funkcionisala 3 mjeseca posle izbora. Ništa tu nije, niko to nije osjetio da ona u tehničkom mandatu. I nema potrebe da osjeti. Srbija postaje normalna zemlja, prema tome da li će biti izbora sad ili kasnije i tako dalje. Prosto, ali slažem se također sa Brankom, mislim da je postao ogroman strah i u najvećem delu opozicije od tih izbora, ali dobar deo opozicijnih stranaka ili koalicija ne bi prešao cenzus.
Ono što ste negdje rekli, gospodine Radun, opozicija jeste govorila o vanrednim parlamentarnim izborima,
ali poneko, ali utisak, ponekad, ne pretjerano i ne jasno baš vlast.
Da, ali utisak da su ipak, ono što kažu, mole Boga da do njih ne dođe, jer se pokazalo da ne mogu da se dogovore.
Jeste, ono kao kad nekog zovete na kafu, nemate 100 dinara u džepu, pa molite Boga da ne prihvate poziv za kafu, pa kad kaže nemam vremena, moram da idem, vi kažete dobro, u redu.
Bi to značilo da u stvari prilike samo jedan deo, pomenuli smo sad Karića i Jedinstvenu Srbiju i možda jedan deo birača Srpske napredne stranke ili funkcionera kogod, da su razočarani što nema parlamentarnih izbora.
Pa sad da li su razočarani, ali recimo Karić je vjerojatno vidio neku svoju šansu tu, to su neki njihovi stranački lični interesi u pitanju, neko je možda teo i time da možda učini Vučiću kao predlažući mu izbore, da na neki način da malo talasa tu i tako. Mislim, sad to nije bitno koliko je ko bio iskren u tome, kao i ta opozicija koja je neku, ne znam, mislim da je Demokratska stranka o tome ne, tražila zapravo izbore, ali to nije, da kažem, bilo ni ubedljivo, ni uporno, ni nešto baš onako kao sa jasnim odlučim stavom.
Sve češće kada se govori o opoziciji, pa evo i vi mislite na ovaj deo koji zovemo prodemokratska, proevropska i tako dalje.
Da.
Šešelj i Srpsku radikalnu stranku ne svrstavamo u opoziciju?
Pa ja svrstavam, ali nekako se to uvrežilo kao, pošto mediji su vrlo, da kažemo, bliski toj proevropskoj opoziciji. Znači, ljudi u medijima, intelektualna elita je mnogo, znači, više ima, da kažemo, zastupnika ili bliskih ljudi Demokratskoj stranci, Raduloviću dosta je bilo i ova dva, da kažemo, predsjednička kandidata.
A to ne bi vezivali za ponašanje Janković, Šešelja i onda nekako prema Vučiću i prema Nikoliću.
Kao šta se dešava u opoziciji, a uvijek je u opoziciji samo ovaj deo opozicija, a da kažemo, proevropski, dok se malo pažnje recimo posvećuje šta se dešava, ne znam, sa Dverima, sa radikalima ili već
Demokratskom strankom Srbije.
Recimo, ono što meni je zanimljivo, da smo dobili neki switch, neku promjenu u opoziciji, da smo do nove godine glavne opozicionare imali Boška Obradovića i Radulovića u parlamentu, ovo što su recimo napadali, možda i provocirali, da kažem, vladajuću koaliciju, pre svega lično neku kampanju prema Vučiću, protiv Vučića. Ali poslije nove godine uskaču dva nova, da kažemo, predsjednička kandidata, Janković i Jeremić, i ove ljude stavljaju sad negdje u zapećak.
Da, ali nije ni bilo zasedanja, tek je sutra.
Ne govorimo samo o skupštini. govorimo i o stranačkom, da pa kažem, životu. A ovi sad su se zalaufali sa kampanjom Janković Jeremić i onda su ostavili iza sebe čak i Demokratsku stranku negde u senci. I onda se, tu sad se dešava neka kriza identiteta opozicionih stranaka i otuda i to neko prepucavanje između Radulovića, koji vidi sad da je propustio dva meseca kampanje, da se nije uključio, nikog nije podržao.
Kasnije nešto detaljnije kad pređemo na, na predsjedničke izbore, ali i gospodine Milivojeviću, pomenulo sam da je sutra redovno prolećno zasedanje, posle gotovo, nije gotovo, nego više od tri meseca mi nismo imali zasedanje u parlamentu. Međuvremenu se promenila i ta slika, i kad pričamo o preletačima i oni koji su napuštali, pa samostalni klubovi, pa su formirali potpuno drugačiju, ne potpuno, ali značajno drugačiju sliku ćemo imati sutra nego kod poslednje sedmice.
Pa da, nije se tu ništa suštinski promenilo. Tu je nekoliko
imamo Ilićeve koji su izašli.
To hoću ja kažem. Dakle, suštinska promjena je bila koliko ima sada više podrške vladajućoj koaliciji ili koliko je ima manji. Dakle, ne znam, Dijana Vukomanović je prešla iz tog glasačkog tela vladajuće koalicije u opoziciju, a od Velje Ilića je faktički troje prešlo na stranu Vučića i tako dalje. Dakle, to je, kad stavite na tas, to je manje više isto.
Ali su dobili neki predsjednički kandidati,
da,
su dobili poslanici.
Ali oni su formalno opozicija i bili i ostali. Ti njihovi, sada novi članovi njihovog poslaničkog kluba, ako budu napravljeni. Dakle, ne znam, Jeremićev ili Janković, oni su i bili u opoziciji. Na drugoj strani, ja se slažem potpuno, ja bih čak bio još određeni. Srpska radikalna stranka jeste opoziciona stranka, i to apsolutno, i formalno i praktično opoziciona stranka. To što se ona nekome ne mora sviđati, nekome nije simpatična zbog svoje prošlosti, pa na kraju krajeva tu prošlost ima i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Nemate,
pa i Šutanovac ima prošlost svoju političku.
Ako govorimo o radikalskoj prošlosti, dakle, ne možemo govoriti zato što je to radikalno nacionalna, odnosno nacionalistička stranka, da govorimo da ona nije opozicija. Ona jeste opozicijona, ona nigdje nije u vlasti. Govorimo o centralnim nivou vlasti. Nije. Za razliku od delova nekih opozicijnih stranaka koji jesu u vlasti, na nivou nekih važnih službenika po ministarstvima. Dakle, to je jedna stvar. Prema tome, kad govorimo i o vanrednim parlamentarnim izborima i kad govorimo i eventualno o predsjedničkim izborima, mi Šešelja i Srpsku radikalnu stranku moramo tretirati kao opozicijne stranke. I još jedna stvar, apropo vanrednih parlamentarnih izbora. Dakle, Vučić je jedan vrlo vešt manipulator u pozitivnom smislu reči. Kad kažem manipulacija, mislim na rukovođenje, manipulisanje nečim. Dakle, čovjek koji ume zaista da svoje političke protivnike sludi svojim nevjerojatnim potezima, pa čak mislim ponekad da sluđuje svoje najbliže saradnike, oni pojma nemaju šta će biti. Da ste napravili anketu, ali da iskreno odgovori, ja mislim da do posljednjeg trenutka niko od njih nije znao hoće li biti vanredni parlamentarni izbor i hoće li se Vučić kandidovati ili neće. Znate kad su saznali? Da će se kandidovati u ovom trenutku kada počne da snimaju spotovi. To je 15 dana pre nego što je saopštio. Dotle niko nije znao njih. Zato ja mislim da priča sa vanrednim parlamentarnim izborom uopšte nije završena priča. Evo, vrlo jednostavna matematika. Ako je tačno da će 9. aprila biti vanredni predsjednički, redovni predsjednički izbor... Spekuliše
se o dva datuma. 9. i 23. kada je raspisala Maja Gojković ove izbore za pet
ali,
opština.
Pazite, 9. je prvi krug. 23. je drugi krug. 23. je idealan datum za vanredne parlamentarne izbore. Apsolutno.
To kaže vaše iskustvo.
Pa govori moje iskustvo. Drugo, potpuno je logično. Znate, nema tu šta vi da branite ili navijate za Aleksandra Vučića. Apsolutno je logično da čovjek unovči svoju predsjedničku kandidaturu.
I to rade svi lideri u Evropi. Mislim, nije to ništa nelegitimno.
A zašto onda, to nije uradio?
Imate pobijediti na izborima ubedljivo, predsjedničkim. Zašto ne pobijediti na parlamentarnim ubedljivim? Ratosiljati se parazita kojih imate previše u vladajućoj koaliciji. Previše alavih, previše nezadovoljnih, gladnih, od kojih realno nema nikakvih koristi. Ja kad vidim neke poslaničke grupe koje su na listi Srpske
napredne stranke... Kao Vuk Drašković, na primjer.
Pa, smejurija. To su ljudi koji su statistička greška. Dakle, zašto ne bi raščistio? Kao što je priča sa izborima za...
Evo, recimo, Pup se dobio 10 poslanika, on realno ne vredi koliko? 2 poslanika, 3. Ja ne znam, realno, ako merite.
Tad je bio na 2%. A dobio je 10 poslanika.
Čak bi teško nabrojali svi mi ovde koliko ih ima u koaliciji da se zovu.
10 poslanika, to nije malo.
Poput Nenada Popovića koji je...
On može da sruši vladu, teoretski. Ne znam, recimo SPS izađe, bude nezadovoljan i sad vlada zavisi od nekog Pupsa koji nema političku težinu, je li tako? Mislim, koliko on ima glasača?
A po svemu ovome što govorite, onda je čudno da Vučić nije se opredelio.
Evo, recimo, ja lično, isto se slažem sa ovim što je rečeno. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih raspisao izbore. Zbog čega? Ne samo zbog ovog što je rečeno, da se rastosiljate onima kojima je dato više nego što realno zaslužuju. I ako vi zaslužujete dva poslanika, zna se, to se meri, imate istraživanje, imate rad na terenu, imate koji ima neku mrežu, koji ima uticaj, može otprilike da se izračuna koja je nečija vrednost. I mislim da, ne znam, vrednost Vuka Draškovića je statistička greška, recimo. Ne mislim sad da njega, nije on bitan, da njega sam uzeo u usta kao primjer. Ima takvih još. Druga stvar, samo ako bi jedna ili dve liste došli su prošli sa 5.03 ili 5, ne znam koliko, sa 1000 glasova, 2, 3, 5000 glasova i pali ispod cenzusa. I ako bi dao manje ovima koje, recimo, vuče sa sobom, jel? Mislim da bi sam SNS sa sličnim rezultatom kao prošle godine, znači tu 1% plus minus, bez nekog neke velike razlike, mogao da ima mnogo, mnogo više poslanika. Tako da malte ne sam ima stabilnu većinu bez SPS-a i da mu SPS čak ne bude potreban, recimo. Znači da moglo bi da prođe tako da mu SPS nije potreban. I još jedna stvar vrlo zanimljiva. Ako bi bili parlamentarni izbori, to bi stvorilo jednu potpunu konfuziju u opoziciji. Imamo dva predsjednička kandidata koji su
bez
stranaka.
Veći nego što je sada ili...
Čak veći nego što je sada. Zato što bi onda demokrate trčali svoju stranačku trku. Ne bi oni gurali toliko Jankovića. Njima je onda njihov interes na lokalu da se održe, da prođu cenzus, da održe svoju stranku, da kažem, iznad vode, jel tako, iznad cenzusa.
I drugi bi... priča bila i sa Dačićem i socijalistima,
pa, recimo,
da bi mogao da trčite.
Hoću da kažem da bi to onda dovelo...
Oni neće i trčati. Ja sam potpuno siguran da glasači SPS-a, i ako ne bude parlamentarnih izbora, oni uopšte neće izaći u masovom broju i glasati za Vučića. To je potpuno jasno. I znači će poziv svojim glasačima je pro forme poziv. Od toga Vučić nema velike vajde.
Recimo, šta se desilo 2012. Dačić je pozvao formalno svoje birače, glasače, članove, da glasuju za Borisa Tadića. Ja sam ubeđen da je vrlo mali procenat glasao za to, ali tu je sad još jedna stvar u pitanju. Ako vi napravite da je recimo Tadić napravio ozbiljan politički dogovor pre tog drugog kruga sa Dačićem i da mu je garantovao da će biti u vladi, ja mislim da bi onda Dačić pokrenuo svoju mašineriju i doneo mu jedan veći broj glasova. Iako ti glasači SPS-a su bili po strukturi glasačkoj bliži Tomislavu Nikoliću tradicionalno nego Tadiću. Ipak je 2008. i ta koalicija DSSPS bila onako vrlo problematična, diskutabilna i bila mnogo negativnih, da kažemo, repova i, da kažem, bila nezgodna i za glasače DS-a i za glasače SPS-a, barem neki deo njih. Je mogao...
Pre nego što pređemo na priču o predsjedničkim kandidatima i aktualnim...
Tako da možete nekog podržiti pro forme, a nekoga stvarno da gurate, da kažete svom snagom.
Pomenuli ste Tomislava Nikolića, aktualnog predsjednika. Kako se završava ova priča koju smo gledali od pre dve nedelje, hoće se kandiduje, neće, pa su se dogovorili. Oko čega su se po vama dogovorili, gospodine Milivojeviću, kako mu političku, naravno, sudbinu predviđate, ako tako mogu da pitam uopšte, da gledate u kuglu?
Pa onako kako je zaslužio. Dakle, Tomislav Nikolić se definitivno nije snašao na mjestu predsjednika Republike. Dakle, kao što je čitav SNS treba da mu podigne spomenik, da nije bilo njegove pobjede u tom drugom krugu kroz Iglena Muši, nikad SNS, pitanje da li bi SNS ikada bio na vlasti, jer tad bi zacementirao svoju vlast sa Dačićem. Dačić naravno nije gadljiv, ne bi ni razmišljao o koaliciji sa SNS-om da je Tadić pobedio na predsjedničkim izborima. Imali bismo tu vlast koja bi išla tu gde bi išla i tako dalje. Prema tome, jest Nikolić zaslužan za to što je SNS danas, i sam Vučić na kraju krajeva, on ga izgurao na mesto premijera, i to da se ne lažemo, dakle, Vučić je bio gubitnik dva puta na izborima za gradonačelnika Beograda, gubio od Đilasa. Dakle, kandidat za premijera u maju 2012. nije bio Vučić, nego Jorgovanka Tabaković. Ona je bila kandidat SNS-a, to svi znaju. Prema tome, zahvaljujući zaista Tomislav Nikoliću, završio se. Ali Tomislav Nikolić je već na početku svog mandata napravio neverovatan autogol. Pazite, imao je iskustvo Slobodana Miloševića, da ne idemo dalje. Dakle, Slobodan Milošević je u jednom trenutku svoje vlasti, negde početkom 1993. godine, zamrznuo svoju funkciju predsjednika SPS-a i funkciju je obavljao Borisa Jović.
Ali svi smo ga pohvalili što je to uradio za razliku od Tadića.
To trajalo? 3 mjeseca. Posle 3 mjeseca onoliko jaki Slobodan Milošević je shvatio da onoliko nejaki Bora Jović može da mu uzme partiju. Prema tome, to je potpuno nevjerojatna stvar. Žvaka koju je Tomislav Nikolić progutao od Vučića, da on treba sad, i to je išlo ako se sjećate u kampanji između 2 kruga izbora. Samo se o tome pričalo. On će biti predsjednik svih građana Srbije, a ne lider stranke od njih podjeta Srbije. I to je Vučić kao menadžer kampanje gurao. Toma Nikolić je to ispoštovao.
Mislite da Vučić to neće uraditi?
Naravno da neće. Vučić je pametan političar. Naravno da neće uraditi to. Dakle, Tomislav Nikolić je tamo gdje je zaslužio. A ja ne bih sada potpuno analizirao njegovu vladavinu, ja samo 2 stvari ću istaći. Tomislav Nikolić je 2 puta ozbiljno, najbrutalnije prekršio Ustav Republike Srbije. Tako što je zahtevao od Ustavnog suda Srbije da ne raspravlja o delovima Briselskog sporazuma. Dakle, to je kršenje Ustava ravno otprilike recimo kršenju teritorijalnog integriteta i ustavnog pravnog suvereniteta zemlje. Dakle, mešate se u rad Ustavnog suda Srbije. Prvo se mešate, a drugo mešate se tako što od njega zahtevate da ne radi svoj posao.
Ali pitanje je i za Ustavni sud, zašto su...
O, to je već druga priča.
To je pitanje
drugo,
institucija.
Koje se Ustavnom sudu, mislim, aj recite mi nekog člana Ustavnog suda.
Završite sa drugom greškom.
Mislim, izvinjam se, mi smo otprilike ista generacija. U neko vrijeme se znalo, sudije Ustavnog suda su bili eksperti, ljudi iz pravne nauke za koje je znala i prosječna javnost. Sad, ja ne znam ni ko je predsjednik Ustavnog suda, ni ko su članovi Ustavnog suda. Prema tome, toliko Ustavnog suda.
Ko ostalo mi je, recimo, akademija nauka.
Pa da.
Niste završili sa drugom greškom, pa da gospodin Radun objasni šta je druga greška.
A druga greška je zato što nije pozvana odgovornost pred premijera i predsjednika vlade. Dakle, gospodin Nikolić je, kao što znate, već pri isteku prve godine svog mandata, dakle, krajem 2012. godine uputio onaj svoj prvi prijedlog za rješavanje pitanja Kosova.
Platforma,
da, ta prva platforma.
Ona druga nije ni vidjela ostalog
i on je dozvolio da ta platforma uneređena, u bukvalnom smislu reći, koristim tu reč, u kojoj nije ostao ni naslov od njegovog predloga kao predsjednik Republike, prođe kroz Skupštinu i da ona bude jedna vrsta predloška, dakle jedna vrsta okvira na osnovu koga je Dačić kao premijer dogovarao Briselski sporazum. To je prva stvar. A druga činjenica da je pre pune 2 godine uputio drugu platformu, odnosno on je to nazvao Kroki, pa ja ga ja zovem Kroki, Krokija platforme, drugi Kroki platforme na adresu premijera. Premijer se nije udostojio da to izvuče iz svoje fioke. Ta platforma nije ugledala svetlo dana, a kamoli da je neko o njoj ozbiljno raspravljao. Dakle, tako se ne radi sa predsjednikom Republike. Predsjednik Republike ima 2 mogućnosti. Da zbog opstrukcije od strane vlade Srbije, odnosno premijera, podnese ostavku, da se obrati građanima i kaže imam problem, i druga mogućnost je zatraži odgovornost premijera. Dakle, nema trećeg rješenja. Ćutim jer će me možda premijer, odnosno stranka, je li, koji on ostao predložiti, da. Ta cena ćutnje.
On se jeste žalio, ali uglavnom na medije, na bezbednost svoju, na saradnju sa nekim ministarstvima, ali ovo
da.
Za vladu
pa, složio bi se, dobrim delom sam što je rečeno, da je Tomislav Nikolić pomogao ključno da pobedi Srpska napredna stranka, iako je čak postala mogućnost da se takva vlada napravi i da kažemo da Dačić zbog nekih svojih motiva da bude premijer napravi opet deal i da je Toma Nikolić izgubio, ali složio bi se da je šansa bila mnogo manja za tako nešto. Isto tako Tomislav Nikolić je bio dosta pasivan oko ta dva predloga, da kažemo platforme. Očigledno da je trgovao, znači jedna politička trgovina, izbacite neku priču, neki predlog i onda posle mjesec dana nema nigde ništa o tome.
Možda bi saznali više da je ovaj sukob potrajao i da je u drugačijem pravcu otišao.
A mislim da ne bi, zato što Tomislav Nikolić tu nije bio dosledan i nema on tu šta da se poziva na te platforme kad je čutao njima godinama, šta bi mogao sad da ih poteže. Mislim da pasivnost, to je ono što mu zameraju ljudi da kažemo sa pravom, loši saradnici koji su mu tako pravili više neke probleme, setimo se onog skandala sa avionom koji ponire u Jadran, pa kafa koja se prosipa po instrument tabli,
to je jedan u nizu.
Da, ja sam to tad recimo onako ironično i kako bi već drugačije komentarisao, pa su bili ljuti tamo u predsjedništvu zbog toga što ja kao sad sam ja kao nešto protiv predsjednika. Ali oni su sami napravili situaciju da se cela zemlja smejala na račun aviona kome pale rezervne motore, ne znam koja je to iz njegovog okruženja, a onda ima rezervne motore i tako, mislim smešno. Ali govorimo samo kao primjer gdje predsjednik zapravo nije radio svoj posao ili su njegovi saradnici mu otežavali. Doduše, jedna otežavajuća okolnost Tomislava Nikolića, osim toga što je predao stranku Vučiću, pa nije više imao realnu moć i uticaj, ali to je bio, mislim, predizborni dogovor između njih dvojice, koliko ja vidim, pošto oni bili dva ključne igrače, vrlo, da kažemo, ravnopravne, slične težine. Obojice su bili, da kažemo, ljudi koji su vodili tu stranku. Ovaj jeste bio predsjednik, ali ovaj vodio, da kažem, operativni deo i kampanju i sve. I otprilike, kako ja vidim, da je među njima postoje dogovor. Ako ovaj postoje predsjednik, da ovaj njemu da ovaj ima stranku.
Suština kampanje je bila, nećemo raditi ono što je radio Boris Tadić.
Jeste, i to je bio plus u kampanji, da. I, ali ono što je bitno, tu, da Tomislav Nikolić je imao sreće sa medijima, da su neki mediji vodili već podmas od starta njegovog predsjednikovanja 2012. kampanju protiv njega i bilo je tu i brutalne kampanje. Sjetimo se samo, mislim, naslovne strane Blica, dok je Srbija se davi u poplavama, Toma Nikolić peče rakiju u Bajčetini. Znači, to jeste prljava kampanja, jeste za osudu i meni je krivo što to nisu, da kažem, osudila UNS i NUNS, udruženja novinara. I to nije odnos prema, nije problem Tomislav Nikolić, nego institucija predsjednika. Kampanja protiv Tomislava Nikolića dovela je do urušavanja autoriteta institucije predsjednika. Znači, to je nešto otprilike sad ispada u političkom životu kao neki, ne znam, patrijarh koji otprilike može nešto da kaže, ali se ne pita ništa. A nije tako.
Ali
predsjednik ipak ima težinu.
Pa ćemo o tome nakon reklama.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni, da, no ti je kad se čovek ože. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, posljednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescentske godine i svake krize izlazio jači. Sada je u zrelim 40. Kad mu se, ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Orthodox Kelts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Branko Radunić i Etin Milivojević. Razgovaramo o aktualnoj političkoj, pre svega, situaciji uoči ono što je sigurno sada predsjedničkih i to redovnih izbora. Već smo, gospodine Milivojeviću, načeli tu temu i stižu nova istraživanja i sad kad gledate reakcije opozicije bilo koje na istraživanje javnog mnjenja po sistemu ubite glasnika, komentari su takve prirode, jer je novo istraživanje ICO za strategic marketinga da Vučić, kada bi danas bili izbori, dobija izbore u prvom krugu sa 52,3% glasova, a Janković i Jeremić tu su blizu sa 13,9, 13,3, nešto je u prednosti Janković, a ispod toga je Vojislav Šešelj sa 11, zatim Boško Obradović i onda ostali kandidati, da ne nabrajam dalje, koji su oko 1 nešto više ili nešto ispod toga procenat. Da li vama ovo gotovo izvesno da Vučić dobija izbore u prvom krugu?
Jeste, mada se ja ne bih radovao da sam na Vučićevom mjestu da kad bi čitao rezultate Ipsos strategic marketinga.
Što, posjećate ga na onih 58 Borisa Tadića?
Ja, da, tada je prema predviđanjima Ipsos strategic marketinga, dakle istraživanje koje je rađeno u posljednjoj sedmici pred drugi krug predsjedničkih izbora 2012. prednost Borisa Tadića bila 8% bez kampanje na Tomislava Nikolića. Na sreću Vučića, on se naravno ne informiše iz tih istraživanja. Dakle, kao što znate, postoje istraživanja javnog mnjenja i postoje istraživanja koja koristi se za spinovanje, odnosno faktički medijsku lažu i paralažu. Dakle, da izvlačite priču da biste, ne znam, obeshrabrili protivnike ili da biste ojačali svoje glasačko telo, da biste ga digli, dinamizirali, aktivirali i tako dalje. Prema tome, to je jedna vrsta. Naravno, vrlo moguće da je to ta podrška negde oko 50% u ovom trenutku. Naravno, izbori još nisu ni raspisani, još ne znamo ni ko su kandidati, mi govorimo na bazi onoga imena ljudi koji su najavili da će se kandidovati. Ja tvrdim da dobar deo njih neće ni skupiti 10.000 potpisa.
Jer to nije malo.
Sutra, mislim, inače,
međunarodna logistika.
Mnogi će dobiti manje nego što su skupili, to se dešavalo i ranije.
Jedna možda za građane nebitna informacija, ali za kandidate vrlo bitna informacija. Od sutra će jedino notari moći da...
I to svakog birača da...
Tako
da.
Je. A jedan notar sme da uradi 400 potpisa dnevno, ne više. Dakle, da biste vi skupili 10.000 potpisa, 400 dnevno, trebam 25 dana, znači trebam jedan notar da sedi...
A kod dobro, angažujete 5 notara, pa onda...
Ne možete, imate u Srbiji ukupno 180 notara.
Koji oni tvrde da neće tu biti problema.
Ja ne znam kome je dobro, ali notarima je ovo baš
notarima je fantastično.
Pre bez ovoga bilo dobro.
Dakle, to je suština. Dakle, to su istraživanja koja se rade na neviđu, rade se na ponuđenoj listi, dakle, to je, imaju sugestiju, dakle, apsolutno. Ne sporim da je Vučić vrlo blizu toga da pobedi u prvom krugu, ali opet, ja se ne bih nikada igrao sa tim, recimo, vidite, oko dvocifrene cifre su tu. Je tako, i Šešelj i Jeremić, čak i Janković i tako dalje i tako dalje. Dakle,
je li završena priča oko jednog, ono što su svi očekivali, jedan kandidat opozicije, desilo se jedan kandidat vladajuće koalicije.
Da. Da. Ne, nisu, ja, moja teza od početka, ja mislim da nije dobro da opozicija ima jednog kandidata.
Razumete ovu tezu?
Barem ova proevropska,
mislim. Ne, prvo nema proevropska opozicija.
Prvo ne možete imati jednog kandidata, ne možete imati i Šešelja i Jankovića zajedno na jednoj listi, jel tako, mislim.
Ne možete imati, pazite, i ovdje kažete proevropska, pa šta je, ko je proevropska? Janković? Šta je onda sada Vuk Jeremić? On je prosrpska i proamerička, ako ćemo tako. Šta je onda Šešelj? Prosrpska i proruska.
Ali i protrampovska.
I protrampovska, recimo.
Tako da i on je antievropski, ali protrampovski.
Mislim da je bilo dobro za opoziciju da ima zapravo prečitan dogovor, da onaj, ako se desi drugi krug, da onaj kandidat koji uđe u drugi krug, dakle, da ima podršku na neki način ostalih opozicijnih kandidata.
A umeđu vremenu da se napadaju, kako će kampanju da vode? A već je krenulo...
Pa, znate šta, oni se napadaju zato što moraju da se bore za slično biračko telo. Znate, da prosto, jedan front je napad na Vučića, drugi front je napad na one protiv kandidate unutar opozicijnog kola za koje smatrate da mu uzimaju deo glasova. Dakle, ima tu još kandidata.
Pa, a razumete tu strategiju koju nam objašnjava danima gospodin Radulović, dva je više, tri je manje, kolika je izlaznost i kako će on...
Evo, recimo, mogu ja kažem. Mislim da je Radulović rekao nekoliko jasnih istina, da je bolje za taj deo, barem opozicija, da su išli s jednim kandidatom. Ja mislim da jeste. I ako bi opet bilo tri kandidata, recimo, najverovatnije, tri kandidata opozicije, i da su se dogovorili, dosta je bilo Radulović, DS, Janković, Jeremić, da to bude ili Janković ili Jeremić, opet bi imali tri kandidata opozicije. Znači, opet, oni, kad uvijek kažu opozicija, misli samo na sebe, ali tako, a drugi nisu opozicija. I to je malo onako, a mnogi mediji su to prihvatili, ali... po meni pogrešno. I tu smo se složili. Ali još jedna stvar zanimljiva tu. Jeremić nastupa tako da on kaže, ja imam prednost u odnosu na Jeremića, idemo sa zajedničkim kandidatom, to je sa mnom, mislim. Otprilike tako se to kod nas doživljava. Ajde da idemo zajedno, to je da glasate za mene, jel tako? I zašto bi sad Jeremić odustao od svoje kandidature kad ga podržava? Drugo, Demokratska stranka, pitanje da li podržali Jeremića. Jer Jeremić je izašao, da kažem, izbačen iz te Demokratske stranke, i vrlo u lošim odnosima bio sa svim ljudima, ključnim ljudima u Demokratskoj stranci. On je možda imao podršku dela stranačke, da kažemo, niže glasača, recimo, ali u vrhu stranke, to je bio konsenzus, jedan od retkih konsenzus u Demokratskoj stranci je bio da se izbaci Jeremić, na primjer. I postoje vrlo loše odnose između Šutanovca i Jeremića, i mislim da čak i da Janković podrži, na primjer, Jeremića, mislim da Šutanović ne bi podržao Jeremića.
A sad se govori o mogućoj kandidaturi baš zbog toga i Jovanovića i Čanka i ko će koga da podrži. Ali opet vas pitam, gospodine Milivojeviću, da li razumete poziciju Dosta je bilo i tu računicu, tri kandidata, veća izlaznost, bolje, veće šanse, dva kandidata, manja, jedan je najbolje.
Da vam kažem, ja iskreno čemu priznaću svoju grešku, to je jedina stranka za koju sam ja tipovao da će teško preći ovaj cenzus na prošlim izborima, i naravno pogrešio sam. Jer sam uvek tražio ko su glasači Dosta je bilo. Ta stranka nije imala nikakav program, odnosno nije bila stranka, tada je bilo udruženje građana. Nisu imali nikakav program. Oni danas nemaju program koji je jasan bilo kome. Recimo, njihov program rada u skupštini je opstrukcija. Ali oni ne daju žive ideje. Dakle, to je vrlo čudno. Ali očigledno da to ima neko biračko tijelo. To su možda ti neki mladi ljudi koji...
U inat, što bi se rekao. Koji su potencijalno
anarcho-liberali moguće. Nemam pojma, u inat. Inađije neke i tako. Ili ljudi koji loše žive i traže krivca za svoj loš život i tako da je vrlo verovatno. Dakle, ja njih ne očekujem nikakav konzistentan program. Pa i ta njihova teza o toj čudnoj matematici također meni nije teza koja opstaje. Dakle, on očigledno ima problem, govorim gospodinu Raduloviću, zaista ja verujem da je neko od ovih predsjedničkih kandidata, a vrlo verovatno i obojica, i Jeremić, i Janković, ušao u njegovu stranku.
Da,
ušao u njegovu stranku, pa čak i u stranačko rukovodstvo, i počeli
su... To zivaju gospodina Čička da imamo
tamo. Pa da, tuživo je, znači, Jankovića i ekipu oko njega, da su mu, kažemo, razvalili stranku.
Tako je.
Mislim, poslanički klub. Ali mislim da to nije suština. Prvi deo njegove teze, da je bolje da idu zajedno, mislim, slažem se s tim, da je bolje da to ima jedno kandidata. Ali to sa trećim kandidatom, to je zapravo njemu alibi da i on izađe da pokuša da spasi stranku. jer ona je sad ugrožena, nagrižena je, da kažemo, i biračko telo, i kao što ste rekli, i poslanički klub, i stranka na terenu, jer ona je nekako napravljena ad hoc preko Twittera, društvenih mreža, nekako na brzinu je napravljena, i to nije jedna ozbiljna struktura kao neke normalne stranke koje postoje 10-20 godina, ljudi se, da kažemo, tu bave politikom, čak i ako menjaju ime stranke, ali to su ti ljudi. Znači, mislim da tu...
A njemu Radulić... zameraju njegovi saradnici da se ponaša kao ono što zamera on, recimo Aleksandru Vučiću, njemu zameraju saradnici da je on autoritaran, da
to je kod nas stil na Balkanu. Kod nas su najveći, najautoritarniji lideri su, mislim, oni koji su najviše pričaju o liberalizmu, o slobodama, da su možda čak najmanje autoritarni, oni koji zagovaraju autoritarni sistem. Mislim, sad je ovo malo više šala, ali u principu tako se vlada na Balkanu. Ako imate gazdu u firmi, ako imate gazdu, oni su kažu gazda. Kako su zvali Đinđića? Šefe, gazda. Mislim, čak Đinđić koji je možda najmanje bio u tom smislu autoritaran, bio isto tako autoritaran i on je maltretirao svoje saradnike, ovo ne vole ljudi da čuju, ali ja znam, ja sam poznavao Zorana Đinđića i 90. i posle i, mislim, nije ovo sad prozivka nekoga ko je davno da kažemo, već odavno mrtav i ubijen, već govorimo o tom obrascu autoritarnosti, da čak oni koji su kao ali ikone liberalizma, demokratije, oni su vladali autoritarno.
Gde Srbi kažu da vole
autori,
čvrstu,
i svi su lideri ovde autoritarni.
Ruku, tako da je to u skladu sa očigledno željama građana. Da li su ovo izbori, kad govore i iz vlasti, ali i opozicije, sudbinski, istorijski, da li su u nekom smislu izbori, kada govorimo o opoziciji, izbori za lidera opozicije? Su, svi procenjuju da su male šanse da neko iz opozicije pobedi, ali da...
Da, ti koji tvrde to, onda treba da krenemo od toga da je u ovom trenutku najjači čovjek opozicije Šešelj. Dakle, ako su to izbori za lidera opozicije, onda je Šešelj u ovom trenutku lider opozicije. Naravno, tom delu takozvane demokratske opozicije to ne bi prijalo da čuju. Dakle, ne vidim da... Tačno je da stranke su, mi slažem se, da bi dobar deo ovih stranaka, takozvanih demokratskih, ostao ispod cenzusa. Tačno je da nema lidera ozbiljnih stranka. Tačno je da oni traže novog lidera. Tako da građani, zapravo birači, čekaju nekog novog, neko novo lice, ono Deus ex machina, jel? Ali prosto ja ga ne vidim na vidiku. Ne možete vi veštački stvoriti od nekoga koje... Evo, uzmite recimo gospodina Jankovića. On vrlo verovatno ima biračko telo koje je građanske provenijencije i tako dalje i tako dalje. Nesporno. Ali da li on vama liči na lidera? Meni ne liči.
Ne liči nikom.
A bavi se PR-om. Da li vama gospodin Jeremić može da liči na lidera?
Da, više nego Janković.
Drugo, on ima širi dijapazon ideja. Dakle, on koketira sa srpskim nacionalizmom, istovremeno sa globalizmom. On istovremeno i ruski i američki čovjek. On može da igra...
Bar se tako predstavlja.
Da, on igra i na notu onog što se zove čovjeka koji je građanin, pre svega na kraju krajeva i njegovo porodično poreklo ga navodi to, ali istovremeno sutra može da kaže ja sam srpski četnik, nacionalista i tako dalje. To on je ozbiljan političar. Dakle, on je u trenutku kada je ušao u politiku, ušao je prerano na najviše funkcije, ali on se u međuvremenu za ovih 15 godina izgradio kao političar. Dakle, o njemu možemo govoriti to. E sad, da li on ima ambicije da bude lider? Mislim da su njega ambicije mnogo veće, da on želi da bude nešto u svetu. Znate, kao ta njegova kandidatura ga je verovatno u tome podhranila za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nisam siguran da bi se on zadovoljio.
Ali dobro, ako ne može da bude nešto u svetu, barem da bude ovde lider opozicije.
Pa nisam siguran da bi on bio pravi lider opozicije.
Barem predsjednik Srbije.
Da li je moguće, ipak kad gledamo ova sad istraživanja, da li za vas ne bi bilo iznenađenje da bude drugog kruga i koga vidite u njemu? Da li Vojislava Šešelja ili Janković Jeremića, šta ako se desi da Vučić i Šešelj budu recimo u drugom krugu?
Pa prvo,
to je izvesnije ili neko od ovih, ukoliko ih bude još?
Prvo, složio bi se da je tu zbog ove konfuzije u tom delu opozicije raste šansa da Vučić pobedi u prvom krugu. Znači, ja sam do sada tako razmišljao otprilike kao Cvjetin, da je tu negde na 50% Vučić i da tu, znači, može da bude, ne mora da znači, to jest tu je negde pola-pola da reši stvar u prvom krugu. Ali sad sa ovim dešavanjima opozicije, mislim da Vučić mnogo veće sad šanse ima zbog, jer kad se neko svađa, druga strana to koristi, to je neko jednostavno pravilo. Sa druge strane, složio bi se i sa tim što ste vi već rekli, da se ovde zapravo vodi neka vrsta borbe za onog prvog čovjeka opozicije. i tu sad po meni jedino šanse imaju Jeremić i Šešelj. Janković nema taj profil, da kažem, nema image, stil, fali mu neka energija, neka odlučnost, nešto. Jednostavno političar to mora da ima. Ne samo da nema harizmu, nego nema ni neku efektnost. Mislim na ta lista od tih 100 ljudi koji su ga podržali, tamo ima sigurno 10-20 imena koji bi bili bolji kandidati od njega. Efektniji, sa nekom energijom. To, znači, vi kad čitate šta je on rekao, to može da bude u redu, ali kad gledate čoveka, što je sad živimo vizualno doba, vi gledate čoveka, gledate govor tijela, gledate njegov nastup, njegovu energiju, za to ljudi glasaju. Ne toliko šta čovek govori, nego da li se on nameće, da li deluje ozbiljno, da li deluje hrabro, da li vam uliva poverenje, da li mislite da on može da vodi zemlju, da li. To su pitanja koje ljudi nesvesno i to je već nauka politička odavno apsolvirala, da vi možete da pričate jako pametno, ali ako nemate neku vrstu energije, ubojitosti te medijske, da se nametnete, taj killer instinct što govore teniseri i sportisti, ako to jednostavno nemate šansu. To vidim, imaju, ja sam to napisao na Twitteru, da je nastup Jankovića bled, a da nema šanse pored ni Jeremića, ni Šešelja, ni Vučića. Znači, to su ljudi koji se bore, jel tako, i pokazuju, imaju različite stilove, različita biračka tela, ali imaju energiju, nameću se. Sad kako će ko da prođe, vidjet ćemo.
Mislim, pa još nismo ušli u kampanju, nije zvanično, oni su što...
Ali mislim da je ovo suština. Mislim da je, recimo, Jeremiću cilj da on osvoji malo više, recimo, od nekog Šešelja, da on, recimo, ima 12-13%, da Šešelj recimo 11% i da on kaže ja sam najpopularniji čovjek iz opozicije i da onda gradi svoju stranku i neku infrastrukturu političku, da nekog integriše u to i da bude negde za neke sledeće izbore, da sebe gradi kao oponenta vlasti.
To znači na kraju, došli smo do samog kraja talasnja gospodine Milivojeviću, da oni svi osim Vučića trče u napred izgubljenu bitku, ili može ipak nešto u kampanji da se dogodi i da bude i tog drugog kruga, pa da se nešto promeni, ili mi već sada imamo predsjednika.
Ja mislim da oni bitku sa nevjerojatnim ciljem, da Vučić ne pobedi u prvom krugu. To im je prvi cilj, da Vučić ne pobedi u krugu. Ma šta to značilo? A to što će pobediti izvesno u drugom krugu, to nije već problem. Jer ja sam danas u kolumni, danas upravo napravio jednu vrstu poređenja. Dakle, čini mi se da je Vučić u nekoj tamo, u nekom rimskom amfiteatru, areni, jeli, gladijatorskoj, oni negde u carskoj loži, i sad oni svi dolaze ispod carske lože pre početka gladijatorske bitke, kažu ono, ave Cezar, moriturite, salutant, dakle, pozdravljam te Cezare, pozdravljajte oni koji će umreti i tako dalje, otprilike ta vrsta trke. I onda se između sebe tamo bodu, nešto rade i tako dalje, da bi se, ovo što slažem sa njim, sa Brankom, dakle da prosto, da bi neko uzeo procenat više ili procenat manje. Ne, da tu nema nikakve strategije. Ja razumijem da se može pojaviti više kandidati. To može,
ali to je nekakva strategija.
Ali pazite, ali...
Borite se za prvo mesto opoziciji.
Ja, pazite, ako mene pitate, šta će uraditi birači Šešeljevi ako Jeremić uđe u drugi krug, na primjer? Poglasaći za Vučića. A šta će uraditi Jeremićevi glasači ako Šešelj uđe u drugi krug? Opet neće glasiti za Šešelja, nego će ili pasivizirati se, ili ne znam šta će već uraditi.
Prema tome, za Vučića.
Prema tome, čemu onda ta trka? Znači, ona je besmislena. Ona je smislena za one ljude koji imaju neke druge političke cilje. Ima tu još kandidata koji žele da isprobaju snagu svoje stranke, kao što je vrlo korektan gospodin Obradović.
Jesu, on će zidići svoju stranku.
Imate znači, Stamatovića koji žele
da postoji legionalni lider. Koji zna zbog čega lider, je dao, jer i rekao šta mu je.
I ako znate da ste možda četvrti ili peti, ali vi, recimo, Demokratska stranka u problemu, ona nema svog kandidata i onda time rizikuje i svoj rejting. I dosta je bilo u tom problemu i zato ova konfuzija. Znači, vi na izbor izlazite sa vrlo različitim ciljem, neko samo da konsoliduje jača stranku, i to je već ozbiljan cilj.
Pratit ćemo ko će da ostvari taj cilj. Kampanja je pred nama, a bit će naravno zbog toga i prilike da se ponovo sretnemo u ovom studiju kad budemo imali i ostale informacije. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.